Bixi-bixi, segure irratiaren sintonian. Gaurkoa, aurtengo, ikasturte honetako hogeita malaugarren saioa bada ere, lareunda zazpigarrena izango da. Eta denboraldi honetako azkena. Eta alaxe, berezia egin nahi izan dugu gaurkoa. Ta berezia, ba, euskara bultzatzea ahal bezain beste. Eta erabiltzea sustatzea da saio honen mamia, saio honen helburua. Eta beraz, ba, lan hortan ikaste, erabiltze, errestasuna lortze alde, hortxe lanean ari diren hainbat gonbidatu dugu hementxe mai bueltan. Eta ba, euskaldun berri hoiei eta euskara munduan hobeto eta erresago sartzeko hoien omenez eta goresmenez nahi dugu gaurko saioa egin. Beraz, ongi etorri entzule, ordu bete elkarrekin, eta hala, gaur ere, bixi-bixi hemen gaudela, hitz edo irri euskaraz elkarri segurako euskara taldearen saioa dau, udalaren laguntzaz egin ohi duguna. Ongi etorri eta mil esker.
Su Argentina y pero han faltado ni San Juan su Argentina y
Lehenbizi maizpidetik onera etorri diren lagunak gonbidatuko ditugu. Ui, gonbidatu ez, gonbidatu, aspaldi gonbidatu genituen gaur etorri egin dira eta ia hementxe mai bueltan ditugu. Michel Lugo, lagunentzat time, ongi etorri.
Bai, egunon.
Baita hemen laguntza txiki bat behar dute. Beste bi lagun, baten izena seitun asmatuko dut. Ruben Maeztu, ongi etorri Ruben. Eta ia bigarrena ondo esaten dudan, eh? Jaizul Zijan, ez?
Jaizul Z-Y-Zan, bueno, Jaizul-Zan.
Jaizul-Zan, eh? Ongi. Eta maizpidetik etorrien itzulia bukatzeko, Laida Begiristain, hau ja askotan gurekin izana, oantxe maizpideko zuzendari ongi etorri Laida.
Mi esker lierni.
Bueno, tira, kontatuko dugu bakoitzaren historia, ze hauek dira maizpidetik etorriak, baino lehen gonbidatu honen historia, ba bere emaztearekin nahi dugu kontatu, eta timerekin bere ondoan, azkaindik bere emaztea gonbidatu dugu. Bernadet Iratzoki. Ongi etorri, Bernadet.
Egunon, ongi, milesker.
Eta, alaxe, sorpresa eman diogu timeri, eh? Egi esan, berak, baxe, maizpidetik honea etorri behar zuela bazekien, baina bere maztea hemen aurkituko zuela aldamenean etzekien. Eh? Sorpresak urduritu egin zaitu edo...
Ba, pixkat urduri eman nahu, baina, mo.
Time, urduri edo zainetan?
Urduri.
Ze, orain, seguro nau, maizpiden, kontatuko dugu pixka bat ere timeren historia. Berez, jaiotzez,
bai.
Euskaldun familian.
Bai.
Ni, kontatu diguzu pixka.
Bai. Ni, Dona Paleun, Nafarro beherrian sortu nintzen, duela 62 urte. Eta han, gure familian, aita ama eskualdun zaharrak ziren, baina heien artean beti euskaraz eta guri beti frantsesez.
Guri alegia, ba, bai, seme alabei?
Bai, zazpi seme alabei beti frantsesez.
Mm-hmm.
Ba, hola, hola, hola gintuzten, hezi gintuzten. Hola.
Uh-huh. Eta gero, nolabait esango nuke pisu hori edo pena hori eraman duzula bizian.
Bai, hori beti izan da nire konplexua bizi usuan. Bai.
Konplexua gainera, eh? Itz hori esango...
Hori, hori nik esanen, bai. Bai.
Beitu. Bueno, orduan giro hori zen, euskara ba,
bai.
Gutxietzia, zuen balio, etxean euskara ikastea, frantsesa erakutsi behartzen, frantsesa bai. Itzegin behartzen.
Bai, hori da. Bon, nire aitak bazakien hala ere frantsesa ez zain ongi esan nuke, baina bon, bazakien hala ere. Eta gio auzoan ere beti eskuaraz bizizien, eta guri mintzatzeko beti frantsesez,
mm-hmm.
beti. Bazakiten behar ba ez ginele, ez... ez gin nuela eskara jakiten, jakin, edo...
Bai, bai.
Eta, hola, beti frantzesa. Eta gero, Dona Paulean ere oso berezia zen. Dona Paule da zentro bat, eh? Eta hortan, kaleetan, etzen frantzesa baizik entzuten, eta lagunekin, eta beti frantzesa, eskoletan, eta beti frantzesa izan da, eta nire lagunekin, nik beti frantzesa, eta etzakiten besteke, etzakiten. Eta gero, hola pasatu da, ikasketak pasatu ditut, beti ingurumena frantzesa zen, beti. Eta, ba, gero, eskualdun bati erantzuna emateko, enakielako euskarare, frantzesez erabili behar nuen nike. Hola zen, eta gero nola aldatu zen piti-pitiat hori, eskondu nintzen...
Bernadetekin.
Eta bera andere nima zen. Eta hiru alaba ukan ditugu, eta arekin pitxeka, lehenika aikan, eta hola, guti ala ere zen, eta lana gainetik pixua zen hori.
Hori da, lana eta gainera gero ikasi beharra. Bueno, orain nahiko genuke Bernadeten lekukotza entzun, ze alegia egoera hori, eta... oso argi gelditu dena, euskaldun mundu bat ala beharrez ba frantsestu zena, baina gero euskaldun egiazko euskaldun mundu batekin, bikote batekin eta gero sortu duzuen familiarekin, ba sartu zinen. Baina emazteak nola bizi izan du? Euskalduna jatorriz eta euskara egiteko errestasunik ez. Horixe somatu izan duen Bernadet eta bueno, aitortuko dizuet aspaldiko laguna garela eta noka hitz egiteko autua egin genuela gure bidean. Beraz, orain ez gara disimuluan hasiko, Noka hitz egingo dinago elgarrekin, orain arte bezala.
Bai.
Mikrofono.
Entzutuko naun bederen. Beraz, bai, elgar ezautu ginuelerik talde berian gindunan, Oldarra taldean, eta orduan kantuz ari zen, time.
Oldarra eta, dantza eta kantu.
Horixe, eta ni dantzan ari nindunan. Eta orduan, nik pentsatzen inan bazakiela euskara, eta noski eskoraz kantatzen zuela, denak manifestalditat, eta bakin giro hortan gintunan, gazte denboran. Bo, emeki urbilduz, eta gero errandu emezala ezkondu gintunan, baina noski etzuela alako errestasunik, baina niretzat, hola zen, hola zun antime, eta hola...
Hola
onartu ninan, berak onartu ninan bezala, nindunan bezala. Eta beraz, bai, gure ahemana erdi eskualaz eta erdi frantzesez egiten ginoen, noski, ahemana hola zen. Erdi, ez dakit, erdi handiagoa frantzesez doika, baina bon. Eta ala ere, aurrekin eskualaz ari zunan bai. Time, entzatzen zunan, gero eta zailago izan zaionan, noski, zenta alabak berak nera betasunan sartzean, eta noski, frantzesa sartzen baitzuten ere, baitzitenan ere. Orduan, hola pasa zen, ba nankinan ikasi zuela, pixkat, baina bo hola segitu ginenan gure bizia, baina naturalki. Eramaten zunan hori.
Bai, bi hizkuntzan uztarketa hori, alamuduzkoa, eraman. Eta gero zer eta aukera, ze aukera egin du timek, ba, erretrata hartu orduko, erretrata, erritarioa, jubilazioa, horreren mila hitz bai ditugu, maizpidera etorri behar zuela, barnetegi bat behar zuela, eta handik aurrera euskaraz bere bizi egin nahi zuela.
Bai.
Bai, ondari naiz?
Bai, bai. Nola pasatu zen hemen maizpiden Maddi Zubeldiak idatzitako antzerkin bat eman behar zuten baiarekin,
Bernadetekin, bai.
Eta teknikari gisa laguntza galdetu zidaten. Jo nintzen, banuen botoin bat zapatzeko ez besterik ez pentsa. Eta, hola pasatu zen, eta gero jangi nuen maizpiren. eta hor zinegutzi bat ikusi nuen, eta arekin mintzatuz, galdetu nion, zer da hemen, enakien bate zertzen ere euskaltegi bat, eta ze ikasten dute hemen, eta ba, euskara, eta denentzat izanen da hori, eta zaharrentzat ere.
Zaharrentzat, ala ere.
Eta, ba, jangen gelan, bon, aski gaztiak baitzien, denenak. Eta bai, eta hor, zera, pentsatu nuen nik ere egiten al nuela zerbait, eta horra, zein zuen zinegotziak joan zen paper batzu bila, eta gero hortan ukan nuen maizpideren
aukeraren berri edo.
Bai. Eta hola pasatu zen, gero nere lana bukatu behar nuen, eta bon, nire nausiarekin ez mainitzen sobera ongi harremanetetan, bon, piskat moztu nuen nire lana ona etortzeko. Eta
hoja. Eta gustu hartu diozu?
Eta, ba, eta hemen, bon.
Leida, ze poza, eh?
Bueno, ikaragarria, ze gainera, bueno, egia esan, Michel bezalako, bueno, lagunak, bueno, asko izaten ditugu, baina, bueno, bere esperientzia kontuan izan da, eta berak zergatik erabaki duen, ez, ba, euskara ikastera etortzea, ez, ba, guretzat ere, ba, polita da, eta gustora ikusten zaio, oso esker honekoa den pertsona da, eta, bueno, hori guretzat eskertzekoa da, egia esan.
Bueno, Time, Michel, eta Bernadeten historia pixka bat ezagutu dugu, eta orain beste historia berezi bat kontatu behar dugu. Baina hementxe ditugu gainera protagonistak, hori da onena, aurrez aurre ezagutzeko aukeran gaudela historia hau. Ruben Maeztu eta Jaizul Zijan, Zijan, bai, barkatzen alnau zu ez da? Bueno, zuek zer eta ezkonbidaian zaudetela, nik orain dik sinestu nadago, eh? Baina bai, ala da, ez da?
Bai, egia da.
Territorio mikrofonora.
Bai, bueno, orain Jaizul eta biok oso motibatuta gaude euskararekin, asko gustatzen zaigu euskara ikastea, eta hori da guk egin nahi duena gure oporretan, euskara ikastea, bai.
Oporretan, baino ez nola nahiko oporretan. Bueno, lehenbizi, Ruben, zu jatorriz Nafarra, Iruñakoa?
Bai, ni Iruñakoa naiz eta Iruñean bizi naiz, bai.
Eta Iruñean bizi zara. Eta zu Jaizul?
Ni Taiwangoa naiz,
Taiwan. Urruti zaigu? Aurkeztu Taiwan, ja, zure hitzekin, bai.
Taiwan, Japoan den ondoan dagoen, na? Iz, uat de txikipat, txinaren ondoan baita, dago.
Urrutu, eta zu hemen zaude.
Bai.
Hemen nun, Iruñan
bizitzen. Bai.
Guain, seguran eta maizkiretik etorreta, ados.
Bueno, iristean Iruñan beti, baina duela urte bat, Madri lera joan behan
nintzen. Zandut, bai.
Lan egitera.
Bai. Bueno, aurkeztu guzue zuen lana ere, zer egiten duzue? Bakit polifazetikoa zarela, Jaizul, hori jakin dut, sekulako ahalak dituzula, lanez aparte, baino, ja, aurkeztu guzue. Zer egiten duzue nola bizian?
Txaba, ni de lana oso felixa da. Xaguei mikrokirukia egiten diet.
Xaguei
mikroskopioekin bihotz, bihotza atela bea dut xaku patetik eta beste xaku patela zatu eta
Bai, bai, esperimentuak egin.
Bai, bai, bai. Nola esaten da, laboratekian.
Zientzilari lanetan, alegia.
Bai, bai, bihotz transplantea ekinten diet, xakuei, oso lan berezia.
Berezia da,
bai. Bai, bai, bai.
Guain gainera, animalistekin baduzu hor
tirabida. Baina, baina, gure sanita sistema hobetzeko.
Bai, dudarik ez da, elburua behintzat garbi duzuela, ez da, hori ez dugu zalantzan jarriko. Bueno, gainera, badakigu zaletasunen artean margotzea ere gustatzen zaizu.
Bai.
Musika munduan ere,
bai.
Baduzu instrumentu bat, behintzat duzu zalea zarena.
Bueno, tuela bi ulde txistu. Tu datea nago, bai.
Txistua jotzen ikasten
ari zara. Bai, bai, bai. Jotzen, naiz, bai. Jotzen dut, jotzen dut, bai. Eratoi ekin, festa.
Iruñako festetan eta ateratzen zara.
Bai,
bai. Wow, behitu. Laster San Ferminak.
Ah, San Ferminak, eduek jotzen dute. Ni ez, ni ez.
Zue gaztea zirezte hor jotzeko, ondo. Asko galdetzea ezpada, Ruben Jaizul, nola ezagutu zenuten elkar?
Orain dela 11 urte, toki berean lan egiten genuen.
Bai, gehiago hurbiltzeko mikrofonora esaten didate, toki berean lan egiten zenuten, eta hemen, han, Euskal Herritik kanpo, Euskal Herrian,
Iruñean
bertan, bai. Eta Iruñean badakigu, zoritxarrez ere esango nuke, noski, beti nere ikuspegitik, euskarari gabe bizitzea posible dela. Zuek zergatik eman zenuten euskararekiko urratxau? Zergatik hasi zineten, euskaraz ikasi behar dugu, pentsatzen, eta egin?
Nintzenean, hasiera, duela... Ama hiru urte, ama lau urte, gutxiko labela, kaletan, batzuetan, entzunten nuen, euskala, eta ni esan nire neule buruari esan nio, ba, ze oso, ze da hori, oso bitxia den, eta oso donioa esperezia, eta elbitzumona baita, Oduan, oi, denbola egan ekiten zuen neuliz, gero eta itz gehiako, euska itz gehiakoak ikaste nituen, eta zorionez kuadria izan nuen, gehienak euskatuna dira. Oduan, berzilo katetu nion nire buruari hasi behar da orduan eta euskala ez da jente gehiek erabitzen duen eskuntza ilunea. Oduan, nik ongi euskala erabitzen badin badut, oduan, ni nafaro bat baino nafaroagoan izango naiz, oduan, euskala, hasiko behar. Beada, oduan, da.
Dudarik ez da.
Bai, kanpota bat izan.
Ba, izango zara bestela, euskara ikasten ez baduzu, baina bestela edo zein nafar bezain euskaldun, euskaraz mintzatzen bada, edo bestela besteak, baina euskaldunago, hori garbi dago. Bueno, aurkezpenak eta egin ditugu, solasean jarraitzeko pres gaudenez eta badugunez mai, mamia, musikari tarte txiki bat egingo diogu, olatzekia pres bai du kantu bat, eta jarraituko dugu.
Zotondoetan zartune Kantu zarren artien Joazu bizize Aize hotza zara zu Urotz hotza zara zu Urotzetan ure pel Urotzetan ure pel Aize hotza zara zu Urotz hotza zara zu Urotzetan ure pel
basoetan edurre, eskatzetan edurre, hau zure negue. Aizero zazara zu, uro zotza zara zu.
Bueno, hemen mikrofonoak itxita zeudenean ere sekulako kontu aberatsak atera dira, eta nondik tiratu badugu, jarraituko dugu bai hemen elkarrizketa aberatsontan esango nuke behintzat alako edukiak kontatzen bai dizkigute gurean gaur bidelagun ditugun Ruben, Jaizul, Time eta Bernadetek. Eta bakoitzak bere historia euskarari lotua eta gurekin dugu ere ba, Laida Maizpideko zuzen daria, eta honek, bueno, ba, hoxe, mundu hau egunero egunero bizi du, ba, euskaldun berriak sortzea, bai da zuen euskaltegiko lanetako bat berriak sortzea, edo lehen dikzeto zenak hobetzea, denetik, gaur denen kasua dugu. Tira, bakoitza gure hizkuntzaren referentzio hoiekin hasi gara, eta aberatsa da ba, Jaizulek kontatzen ziguna, beraz, iruditzen bazaizue beste boi, ba, Jaizuli emango diot berriz ere hitza. Izan ere, honek euskara jatorriz behintzat ez zuen, ez da ezagutzen ere, Taiwanen euskara zenik etzenekien, biztandana. Ez da?
Noena, ez dakiku.
Urruti gaude fisikoki. Eta bestela ere bai. Zure, berezko hizkuntzak txiki-txikitatik zeintzuk izan dituzu?
Taiwanela eta txinela.
Txineraz ere bai,
Bai.
Eta bat badakigu, ba, pentsa txinera zenbaitek hitz egiten duten, beraz hizkuntza handien artean dugu,
bai.
Taiwanera gutxiago.
Gutxiago, erdi. Bai. Adibidez, nire aita eta ama, aita ama en atean, Taiwanela erabiltzen dute. Baina nire atak, niri bakari txinelaz
izakiten. Eta zer du, berez prestigioa undiagoa edo ematen zailo?
Ez. Pentsatzen du, ume, hauek ez daki Taiwanela. Horua ez zailo, ez zailo, ez zailo, oran. Ez zailo Taiwanela atelatzen nirekin.
Zer gauza. Ala ere biak ikasi zenikun?
Biak
itzen
dituzu? Bai.
Gero gainera inglesa ere bai, munduan mugitzeko beharrezkoa dena. Gaztelera ere somatzen dugu.
Bai.
Besterik bada edo? Baina euskera biztan da?
Bai.
Bosta gaizki,
Bost gola.
Bizkuntza, hola xe klak. Bueno, Ruben, zuek zer ezagutu zenuten elgar? Gazteleraz, euskerako lehen urratxetan, ingelesez, zein izan zen zuen lehen zuen arteko hizkuntza?
Gaztelaniaz normalean guren artean gaztelaniaz hitz egiten dute, bai.
Eta orain, geroz eta gehiago euskeraz ari zarete, ze hor registro hori aldatzea ere zaila izaten da,
Ba, zaiatzen ari gara, bai.
Bai. Bai. Bueno, horregatik egin duzu aukera, oporraldia baduzu, kasu hontan ez konbidaia aitzaki, eta zer, eta Maizpidera etortzea, ala ere lana ere bada, euskera ikastea, eta zuek lana eta naia gogoa uztartu indituzue, epe ontarako.
Bai, baina nik uste dut Maizpiden euskara ikastea ez dela oso gogorra. Divertigarria da eta oso giro ona da, dago eta irakasleak eta gainerako Maizpideko langileak oso jatorrak dira, bai.
Dime, ez da lana Maizpiden aritzea, gu badakigu etxeko lanak egiten egunero lotzen dela, orduan, iaia.
Maizpiden esaten den bezala, lan eta lan, beti.
Baina gogotik ateratzen da etxetik, estelen guziz, beraz, bada zerbait Maizpiden pentsatzen.
Aizue, etxean ere somatuko duzuela gaztetako giro bat, edo esango nuk ez da, ikasle garaitan egiten duguna astelenean jun, ostiral gauetan etorri, orduan, asteburu elkarrekin pasatu eta alde egin, gutxi gora bera, konta, nola bizituz.
Zoriona, asteburuetan, pentsa.
Hori da, berriz ere elkartzea.
Bai, hola, oberena hartzen dugu, eta...
Eta pixua egiten da astelen goizean jun beharra aste guztirako, ze ikasle garaitik hori ere badugu,
Neretzat ez, mainan, bon, gero, hemen giro xarmanta da, hori egia da, baina giro hori nokiten du ikasleek, mainan bereziki irakasleek, horiek, aipatu behar da hori, zenta oso profesionalak dira, ez iduriz, hola, ez dute ematen, eta beti gure ondoan, eta beti harriman goxuetan, eta ongi dute buruan ze inberden, hori segur.
Beraz, Laida, txalo handi bat,
Bueno, egia esan unkigarria da ikasleen gandik hori entzutea, ezta. Bueno, gu beti saiatzen gara, badakigu ikasleentzat gogorra dela etxetik ateratzea, familia uztea, beren ingurunea uztea, eta horrexegatik bereziki saiatzen gara, etxean bezala senti daitezen eta gurekin familia bat osa dezaten eta hori ere bada gure helburua, ezta.
Hori sentitzen dut. ez da totali. Baina Rubenei ez saio hanko gora nirekin egotea.
Elkarrekin zaudelako hori da. Etxean bezala zaudete hor. Hori da.
Erresa. Ez da inbetaia.
Aizue, izkuntzarekin berarekin lotuta, sentitza alduzue euskera zemait eta gehiago jakin, aldatzen dela zuen eguneroko perspektiba, esango genuke zuen kasuan, komplexu hitza aipatu du lehen timek, hori ja, joaten ari da, juten ari da, geroz eta erresago ari zarete euskeraz. Bueno, hori da, zuek nahi zenuten hizkuntza horrek, geroz eta indarra handiagoa hartzen ari da. Lehen Jaizulek aipatzen zigun euskerari ere antzematen diola olako gertutasun bat eskaintzen duela hizkuntza berak, beste hizkuntza batzuk eskaintzen ez dutena. Ia, gerturatu zaituzte bakoitzak berean, bere inguruan, bere lagunekiko, aipatu iguzue. Euskera, gehi horrek zer eman dizuen?
Uste dut, beste logiko daukala.
Beste logika bat, bai.
Oso perezia, oso zuzen, oso nola baitz beste logiko irabiliz, logikoaz irabiltzen beha da, orduan nola baitz, jendearen atean ubirasunaz.
Bai, hori uste duzu euskarak ematen duela
bai.
Bere logikaren barnean.
Oso logika antikua.
Antikua da. Hori esaten da, zaila delaren fama du, baina behin hartu ezkero, oso estrukturatua, oso logikoa, oso salbuespen gutxikoa.
Bai, oso salbuespen gutxikoa dituena, horita. Inglesez asko, salbuespena asko.
Eta frantsesez bu?
Bai, eta erran ezake, bertze, guk ezautzen ditugun bertze hizkuntzetatik urrun dela, bertze logika batean sartuz geroz, egia da, biziki interesgarria dela. Eta hortan, pentsatzen dut gure muinu, buru muina ari dela, bai, beste gisa batez. Lan egiten.
Time, lehen aipatzen zenuen nola balagunekin, da beti frantsesera segidan larratzen zineten, jotzen zenuten, oain ez, oain lagunak ere harrituak dira, inor beste aldera joaten bada, ez, Time, ekartzen dula berriz ere elkarrizketa euskarara, hori ere aldatu da?
Bai, hori aldatu da, segur. Ez dakit hori esplikatzen. Iten du nahi baduzu dei bat bezala. Eta
barne dei bat.
Bai, eta gure, ez dakit, oinarriak edo zekiten duen, baina bada zerbait.
Bada zerbait, baitu. Ze polilla da nola entzutea, ni emozionatu itxen naiz, egin esan. Gero, badakigu momentu bereziak ere bizi izan dituzuela maizpiden, bat esate baterako korrika gunea. Uste dut elkarrekin zinetela, Laida eta Time, eta korrikaren lekukoa ere elkarrekin eramatea tokatu zitzaizuen. Momentu magikoa, la.
Bai. Bai, hori magikoa izan da. Eta en nuen pentsatzen eta hori esaten aldut gaur magikoa izan dela. Bai, hautatu izan nintzen, bon, lau ginen kilometro bat korrika diteko. Eta hortan nik parte hartu nuen, zera niretzat zen horrea eta bon, zoriona esegunen benen ikasle eta erakasle guzien aintzinean korrika inmertzen eta hori ematen dizu horre handi bat zure barnean. Bai.
Laida, gainera, kilometroa ere asteburuan pasatzen zen ez lazkaotik, urrutigo erosi zenuten. Ja, kontaiguzue hori nola pasatzen.
Bai, bueno, hori, larun batean pasatzen Goierritik korrika, eta, bueno, pentsatzen aritu ginen, ba, noski, pena zela gure ikasleekin, ez da, maizpideko langileok ez korrika egitea egun horretan, eta nola baitere, badirela, bueno, ikasle batzuk, ba, akaso gurekin ez bada, bueno, ez daukatenak aukera edo ingurunea korrikan parte hartzeko, ez da, eta agian garrantzitsua zela denok elkarrekin parte hartzea. Begiratu genuen ibilbidea, eta, bueno, ba, egunak begiratu, ordutegiak begiratu, eta, bueno, ondoen edo zetorkigun toki bat aurkitu genuen ibilbidean, Genebila izeneko herria, Araba eta Nafarroako mugan, eta beraz hori ere polita izan zen, ez da, Nafarroako just mugan lekuko hartzea, polita izan zen guretzat, eta, bueno, Michelek, eraman zuen lekukoaren, bueno, lekukoa, zatitxo batean, eta bainik neuk lagundu nion Micheli, eta egia esan, ba, bueno, ikusita ze alai ze unkitua zegoen, ba, niretzat ere, bueno, plazerrutxa.
Bueno, tira, eta oain hainbesteko plazerra ez dena, baino egin behar izaten dena ere hizkuntza bat ikasten ari denean, bereziki helburua kontuan hartuta. Batzuk, alabeharrez titulo baten bila etortzen dira, baita maizpidera ere, euskara ikastera, edo baita maizpidera ere. Beste batzuk, beste erronka batzuk dituzte, ba, oraintxe ikusten ari garen bezala. Baina, bueno, bata eta bestea uztartzen aldira, eta Timek esate bateako, ja, gainditu du, mailetako bat, titulotxo bat badu euskarari lotua.
Bai.
Bueno, baina hori ere bada, beste zerbait.
Tituluak dira ABC eta ni B-bat gainditu nuen eta...
Baina hori ere ariketa berezia da.
Ariketa
azterketa,
nola?
Azterketa baterako prestatzea eta gero, naiz eta berdin den zuen bizian titulo bat izan edo izan. Estres txiki bat bai? O ez?
Zera?
Estres txiki bat bai, urduritasun?
Beti bada eta edo zoin adinetan, eta azterketak pasatu behar duzunean,
bai,
urduri dago jendea ez da... Eta dinik urduri izateko, eh?
Hori da, hori da. Zuei ere gertatu zaizu olakorik, berdin zaizue zuei edo behar bada, ez? Igual lanean ere eskatzen dizue olako ba, euskara agiriren bat, tituloren bat, hortan zarete edo
zaten zirete. Berdin zaitz.
Berdin zaizu. Zun nahi duzu nafartar, edo zin nafartar bezain euskaldun edo euskaldun agua izan. Erronka, ederren hori da, eh?
Pensatzen, pensantu adut, antzineko logiko erabiliz.
Hori da.
Bueno, eta ni erizaina naiz, euskaldunak diren pazienteak dauzkat, eta bueno, lana lortzeko euskara tituloa edukitzea garrantzitsua da, bai.
Bai, naiz eta guain exigentziak euskararekiko Nafarroan ez diren justu goraipatuenak, ez da?
Bai, hori da.
Hala ere, lanbide hortan, eta pentsatzen dut hainbat, zuekin dauden gaxo eta euskaldunak baldin badira, eta aurrean, zu bezalako batek, euskeraz, kaso egiten badie, euskeraz hartatzen baditu, hor ere gertutasuna nabarituko duzu segidan, ez da?
Bai, bai, bai. Eta haiek, nik euskaraz itxe egiten dut, hori haiek asko elkartzen dute, bai.
Bai, ez da. Eskertzen
dute, bai.
Eta hurbildu, eta elkartu egiten zaituzte, ziur ala dela.
Bai, eta hori oso garrantzitsua da haiek laguntzeko.
Hori da,
bai.
Eritasunari aurre egiteko ere ziur laguntzen duela. Bai, gertutasun horrek. Zerbait esan nahi zen egun, bai.
Japon YouTube batek esaten du hezkuntza perezko nopatek pele amaren hezkuntza erapiliz da arma bat. Bueno, pele bihotzetik bihotzetik
bihotzetik bihotzera doan arma bat dela esaten du japoniar youtuber batek. Beitu, ze politia dan. Hori apuntatuta utzi behar diguzu esaldi hori, eta erabiliko dugu
bukere. Arma oso gogorreki.
Gogorregia duzu.
Ni bakarrik zure bihotzera joan naitut.
Ze bolilla. Eta euskeraz, gainera. Euskeraz nahi duzue.
Nire laia.
Ze bolilla. Bueno, ba, izue, oso lekukotza ederrak ematen ari zarete, bakoitzak beretik, hemen denbora aguro baten badoa. Hori bai, nahiko nuke zuek eman dezuen urrats hori, zuek egiten ari zareten alegin hau, besteengana ere nola pasatu ahalko genuke, hor dudan dagoenak, eta zenbait aldiz entzuten dugu, bo, ez dut astirik ikasteko, bo, ez du ezertarako balio, zertako ikasiko dut, ba, edo alegin hori ez diot eskeniko, hor dudamudan dagoen horri, edo Euskal Herrian bizi eta urrats hori ematera animatzen ez denari, nola pasatuko diogu zuek egin duzuen alegin hau, gogo hau, transmititzen duzuen poza hau, ze mezu emango genuke?
Bueno, euskara ikastea divertigarria izan daiteke, euskara ikasiz jende asko ezagutzen da, eta nik pensantzen nuena, baina errazagoa dela aitortu behar dut, bai.
Bai, behitu, hori nik askotan ez dugu entzuten, bai. Hau parroben, gustatzen zait mezu hori.
Nik uste dut, nik uste dut, edo nork, euskara hitz egiten ikasi aldela.
Bai. Duela, ez da. Bai. Bueno, Jaizul, zuk ere berdin pentsatzen duzu?
Bai. Beldurra kendu.
Beldurra kendu.
Eta erabaki, eta aurrera.
Aurrera. Bueno, zuenaren zu nahi dugu, eh? Gainera Bernadet esango dugu, aur txiki-txikiekin eta txikitik, bueno, 12 urtera arte hoiek batzuk, bueno, euskaraz ia bazekitenak bide hortan lagundu eta beste batzui euskara mundura ekarrarazi, hori izan dela bere lana eta oraindik ere badela, zenbait urtez, beste bai, bi astez edo hori da, baino bueno, azkaindik ikusi ta lan hori ere, guain, senarra ere hortan, zakit, betetzen da mundu hori, ez da, euskara da mundu hori.
Bo, lan mailan behesko alduntze misioa banuen oai arte, baninan oai arte, eta oja, nik ere mandinat lankideekin, aurrekin, eta bon, alde bezala. Benan, erran ezake, time eta bien artean, orain naturalki, eskuaraz ari gaitu nala, naturalki, bo, lehenagore naturalazunan, baina ahemana ezkinan ahas-ahas eskuarazkoa. Eta beraz, naturalki hola, ze polita den. Ze, eta ikusiz eta timeren poza ere, ni posten nahun noski. Bo, erantziona talare sobera gaztetzea, bo, desberintasun handia atxemanen gine bala, gure hartian hemen negoiti. Baina, bai, bikain, izigarri baiko jadun, esperientzi hori, bai, egiaun.
Bukatu aurretik, euskalkien kontuare ikusi nahiko nuke, Laida ere menda, eta zue biok ere bai, Donapaleutik azkaindik, ba, maizpidera kasuentan, Gipuzkoa muinera. Hor, bueno, euskalkien saltoa ere badago, hori nola dara mazue? Bai, maizpidetik euskalkiekiko, eta bai, ba, euskalki batetik datorrenak, batuarekiko, edo goierriko euskararekiko. Konta iguzu, eh?
Bon, nik gazte demoran aikako kurtsuak hartu nituen, eta bon, beti pentsatu dut batua etzela ezertarako bario, zenta gero kaletan euskalkia ez ulertzeko, hori. Eta, bon, hola pasada, eta, bon, gero maizpidera etortzian, hor, komprenitu nuen, batuatik pasatu behar zela, jadanik gu helduak girelako, eta ez da aurrak bezala, eta gero jakin behar da ere ze zertara etortzen giren maizpidera, gure helburuak dira niretzat beden, dira Euskal Telebista ulertzia lehenik, eta egunkaria irakurtzia, guai arte nuen itena hori. Eta gerore gure kuadrian ere, ba, makizu zer den ere maila hori, nik guai arte enuen ezer ulertzen, eta
piskat baiala ere, zorre.
Itz batzuola, eta guai ikusten dut, hasten naizela zuekin mintzatzen, eta hori da poza handi bat, bai?
Bai, bueno, batuak egia da, bueno, elkartu egiten gaituela, ez da, euskalkiak aberatsak dira, euskara oso aberatsa da, eta euskalkiak aberasten dute gure euskara, ez da, baina egia da, bueno, elkartu ere egiten gaituela euskara batuak kasu honetan, eta, bueno, garrantzizkoa ere badela, ez, gure euskara mantentzeko, forma idatzian, eta bain bate arlotan, ba, eduki behar dugulako, ez da, gure euskara batu hori, eta mantentzea beharrezkoa dela, bera, euskara batua bera, eta euskalkiak noski. Gero, egia da, bereziki, bada zerbait gertatzen dena, ez nuke esango euskalkiekin, baina bai, hegoalde eta iparraldeko kontu honekin, maizpidera, zorionez, iparraldetik gero eta jende gehiago etortzen da. Oso aberasgarria da izan ere, hegoaldeko jende asko ez da konturatzen, iparraldea ere hor dela, bai? Eta, bueno, badirudi, guk gaztelera dugu erreferentziatzat, eta ahaztu egiten zaigu iparraldekoentzat frantsesa dela, ez da, erreferentzia. Eta hori kontuan hartu behar dugu, ez da, gure hizkuntza amankomune euskara da, baina ez daukagu hizkuntza erreferentzial bera, eta
Bai, justu horrekin gainera azalpen bat eman nahiko nuke, eta guri gure artean ere, Zeles Goitia, ongi etorri.
Bai, kaixo, egunon.
Segurako liburutegiko ardura duna dakizuen bezala, eta, bueno, aspaldiko kolaboratzailea bisi-bisi hasi ginenetik. Bai. Eta ez da bakarrik etorri, Santos Beloki ere gurekin dugu, hemen txe, saioaren bukaeran, ongi etorri Santos.
Eskerrik asko, eta eskerrik asko zure inguruan izan dituzun hori.
Bai, ez da.
Ni emozionatuta egon du naiz.
Bueno.
Eta gero Euskara Batuari buruz hau esan nahi dut. Ni nola postu nintzen lakuaren inguruan, Senperen, Xuberotarrak, Bizkaitarrak, elgarrekin ulertzen zutela. Ni esan dut, Euskara salbatu duk.
Hala bedi. Bueno, ba, lehen esaten genuen hildotik, ba, justu, azuen dela diaste edo erabili genuen referentzizko hitz hau biok, Zeles eta biok, bai, erdera hitza.
Bai, bai, atea zan kontue, uste zala liburu azoko ba, zegoela, edo zeinek ekarri zitezkela liburuak, euskeraz, erderaz, edo beste hizkuntzetan.
Hori da.
Esalia hori da.
Bai.
Eta Liarnik azaldu zean, ba, zuzen duintzin, arrazoi bueno. Guztiarekin. Eta
hori beak... Zuzen duero argitxu. Ze...
Bai, beak azalduko zergatik.
Bai, egia esan, eta nik uste hori ba, ba, neu ere harritua izan nintzelako, gero hasi nintzen hitz egiten Zelesekin. Zuzen du baino argitxu esango nuke, guk beti hemen esan deunen. Erderaz, aida, eta guretzako erdera ba, gaztelera zan, noski, euskera etzen hori. Baina iparraldera eta iparraldeko jendekin aritu nintzenean erdera zaida, eta zo, no, nola, horrek ez daki gaztelera, ez da nola ba aida ba erdera. Eta orduan jakin nuen erdera euskera ez den hizkuntza oro dela. Orduan, bueno, ba, argitasun hori ere egiteko ondo etorri zaigo laidaren komentario hori. Bueno, ba, ala, guain ikusten duzu ez uztarketa egin dugun Santos Beloki aspaldiko euskalduna, betikoa, eta zuk nola esaten duzu, euskarak egin nauni, holako esaldi bada duzuzuk ere?
Ez da, hainbeste, gauza esaten ditugu eta, zer gelditzen den ez dakizu, dena denik, euskarak egin nauni, ez da dudarik. Euskaraz bizi naiz, eta nire helburua da, euskara gozatu, eta euskaraz gozarazi.
Uhum. Gutxitan juntatzen gara hiru nafar hemen, ze bueno, ja esango dugu Jaizulere nafartzen ari dela, erabat, hiru nafar, bi lapurtar, hiru goierritar, orekatua dugu, Euskal Herriaren mapa, ez, bueno, lapurtar esan dut, baxe nafartar sortzez, bat, bi, hiru, lau, provintzi hementxe estudioan berean, ez da bat ere gaizki. Bueno, lekukotzak benetan aberatsak esaten zen bezala.
Zinez. Ta ederrak,
Baietz, Ola, salbatuko deu, gure hizkuntza maila.
Ja, salbatuta dago, politikoa behar bada. Eta unetorri aurretik egondu naiz, Nafarroko bagizu ze hori, eta ez da izan gutenan. Eta berrize, zazpi urte edo, gehiago, berrize atzein behar deu.
Bueno, segituko dugu, hauek bere atala bete behar dute gaur ere, ia minutu gutxi ditugu, baino musika txiki bat Santosek ere berea merezi du ahalko balitz behintzat, eta Zelesek ere bere literatur gomendioa eman behar digu ura guztirako, ba, zer irakurria behintzat, ez dezagula faltan izan da.
Garaziko herria benedikan dadila, Garaziko herria benedikan dadila, euskarari eman dio behar zuen tornuia, euskarari eman dio behar zuen tornuia. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Euskara, euskara.
Amabigarren urtez, ja bukatzera goazen denboraldi hontan, Santos Beloki hortan aritu da gurekin, euskarari bere tornuia ematen alegia, eta gaur ere bukatzeko, hala, zure keinutxua ekarri duzu.
Bai, hasieran aipatu nahi ditut Salvador zena, eta guain atzo hiltzen, Rufino Iraola.
Bai, oso...
bai, bertso munduan ezagutu ditut eta bertsoari emanak. Salvadorrek gaur egiten ditu, gaur egingo zitu bizi baliz 89 urte. Bueno.
Eta jaiotzaren urteurrena
ospatzen bai, dugu. Gaur egunez egun, ekainaren 19an.
Eta zoritxarrez, eriotzaren biharamona Rufinorena.
Hori da. Toi epiak eipatu nahitun da nere goratzarrea, zentan adiskidea izan nitun, eta orduan ba, nere goratzarra eskin nahi diet.
Ondo ekarria gainera, esker mila, Santos.
Eta bukatzeko, bakizunik, olerkiak eta maite ditu ba, eta olerkirin artean beti bezala Gandiaga. Eta Gandiagak ja eriotza pentsatzen dut, ahi zela, senditzen zuela bazetorkiola, eta bizitzari buruz idatzitako olerkitxo bat irakorriko dizuet. Maite dut bizitza. Maite dut bizitza. Maite dut. Eta bizi poza opa diot bizitzari. Bizi poza opa diot bizi naizela dasaidan kontzientziari. Bizi poza bizirik dakusdan inguruari. Bizitzaren grazia bizi duen bizidun orori opa diot bizi poza.
Hori xopatuko dugu guk. Bai, bai, txalo indikek, Hori xopatuko dugu guk ere entzulei, datorren denboraldira arte behintzat, ez da opatze txarra eta udarako. Zeles, zuri beti eske aritzen gara eta gaurkoan ere bai.
Bixi-bixi.
Bixi-bixi.
Alda bizina gaina.
Aholkuren bat, udan, gustora, ez da gipa, lasai gaden hortan irakurtzeko.
Ba, gustoko duzuna. Horixe. Horre bakoitzak bere gustoa zeintzu den, baino
ederra, ederra. Bai,
gustokoa duzuna, formato papera, e-booka nahi duzuna, baino nik uste interesgarriena dela hoi. Bakoitza bere estiloa zer dauke zer dan, zere zer jakin nahi duen, eta gogokoa hartu eta lasai hartu. Edo utzi, askotan, hartu eta go, momentu honetan ezin dut, utzi.
Eta liburuak hasi ezkero puntaraino irakurri behar deneko hori, lehen iaia derrigorra zan. Hortaz ere libratu behar dugu ez da?
Eske hori erakutsi ziguen. Liburuak goite hasierati bukaraera irakurri beharra genula, beharra gaina. Ez? Derrigortuta. Orain ez ni askotan esateret, eske ez daki libura, zuken aman, gustokoa bazu irakurri, eta bestela, haizu, hau aixiali da, gustoko afizio bat. Ordun ez bazaizu momentu hontan ondo etortzen mila gauzakatio, utzi. Ni nire konseilu hori da. Gustoko ez bazaizu erakartzen galdu itzentzea edo gaia ez da utzi. Beste momentu arte hartuko duzu edo beste liburu bat hartu. Mm-hmm. Bai.
Aholku ederra, Ba, horixe, udan segitzeko.
Bai, udan segitzeko aurten ekintza berri bat jarri behar dugu, datorren asteazkenetik aurrera, San Juana pasatu eta gero, hemen, segurako igeri lekutan.
Bai.
Bai, jarri behar dugu, liburti txikitxo bat.
Bertan, antxe.
Bai, antxe jarri behar dutxoko batean, iruka jatzo izango dira, umentzako, gazteentzako, talduentzako. Kasu honetan danak euskeraz. Euskeraz hoian. Udalerri euskalduna gara, eta ulertzen dugu, ba, bueno, euskera landu behar dugula. Eta, bueno, oan utziko ditu, nahi dunak, bertan daudenak, aukeratu, gaina...
Etxearera malitezke, ez da bakarrikan irakurtzeko.
Bueno, oberena da, bertan utzi alizatea. Bai. Besteak ere erabili alizateko. Bai. Norbaitek etxearera man nahi balu, ba, bueno, eskertuko duten gurun daudenak,
etxera eraman irakurrita berriz anutzi mailegu gisa naiz eta
bai, kasu hontan dira goratzen zaite duela hilabete ingenu liburu trukazoka eta orduan orgatu zan hainbat material horretatik ba sortu ditugu holako kajak loteak edo orduan ez dira liburuteikoak ez dira jendak ikarritako ba bueno material horrei ere bigarren bizitza bat berziklatzeekin batera. Ba bueno, eman ez aiena.
Hori da.
Eta euskara bultzatzu eta beti gogoan edukitzea.
Bueno, momentu ederra sortzen dira.
Bai, eta igerilekoan, euskitan, itzalen, norbera nahi den bezala, lasai.
Danentzako aur...
aur, gazte eta heldu.
Eta heldu nentzako.
Bai, ba, novelak, gauza, harinak, nolabait esateko.
Ederki, oso ekimen politia hori ere. Bueno, bai, denbora agortu zaigu. Nik eskerri beroenak emango nizkizuek denei, hasiko naiz mai bueltan, Michel Hugo, Time lagunentzat, emaztea, Bernadette Irazoki, hementxe, Jaizul, abizenak ez ditut asmatuko, baina bueno.
Aizutan.
Hori da. Eta Ruben Maeztu, Laida Begiristain ere, hau edenak maizpidetik bueltan ebentxe ditugu, Santos Beloki eta Zeles Goitia, bisi-bisi hasi ginenetik, guen dela amabi urtetik ebentxe bidelagun. Ba...
Santos, da torren ikasturten etorri beharko gehala, konbidatzen bai joze bintzat?
Hori da.
Dudeik ez.
Horain lanak, lier nintzako.
Hori da, hori da. Bueno, bai, berezia egin nahi izan dugu gaurkoa eta bereziki, ba, hoxe, gure goresmenik, ba, bihotzekoena esango nuke zuen alegin honi eta emandako bide hontan baiten duzuen ba, esfortzo eta aldi berean hartzen duzuen plazer horri ere, ba, ala, txalo, baino benetan aukera ba, zoragarria. Bixi-bixi segituko dugu, bai udan eta agian, nahiko genuke, udazkenetik aurrera ere. Esker mila entzule eta zuek ere bapasa dezazuela, uda on bat, eskerrik asko zuei, estudio kidei. Aio.
Eta daukaz paro obrero, horregatik euskaltegira, noan iegunero. Euskaraz plazekiten ire, izabuelak edo, baina nirro jontaz, horra. Zero, goizero, goizero, haekan bezero, batzuetan ero, bestetan bero, baina ez du milagro, haundirik espero, goizero, goizero, haekan bezero, batzuetan ero, bestetan bero, baina ez du milagro, haundirik espero. Goizean goizan zipean dut, motivazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez da goia. Egun askotan pentsatzen du.